և միանգամից պորտկաց եկվորների, գոռոզների, անհարազատների հանդեպ ունեցած վաղուց կուտակված հակակրանքը։ Մոռացության տրվեց Բագրատյանների արքայական աստիճանը, որ մարդիկ ամեն անգամ սրտան շնորհում էին այդ տոհմին, երբ ետ էին մղվում թուրքական հարձակումները։ Մնում էր միայն ամբարտավան օտարների նկատմամբ ունեցած հինավուրց ատելությունը։ Արյունարբու ծամածռություններով տղաները նետվեցին Ստեփանի վրա, ծեծեցին, ընկան ետևից մինչև քաղաքաձոր, մինչև խորանի հրապարակը։ Հակոբը, որ կամավորներ ընտրելիս ուրիշներին հաճոյանալու համար ընկերոջ վրա ծիծաղում էր, այժմ խիզախաբար անցավ Ստեփանի կողմը։ Հենակի օգնությամբ կատաղորեն նետվում էր ընկերոջ և նրան հալածողների արանքը։ Հայկը չկար, և հայտի չէր, թե նա ինչ դիրք կբռներ Ստեփանի նկատմամբ։ Հալեբ գնացող սուրհանդակը Դամլաջեքյան վերջին ժամերը անց էր կացտում իր մոր, այրի Շուշիկի հետ։ Բագրատյանի որդին վազում էր խմբի առջևից, փախչում էր, թեև ավելի ուժեղ էր, ավելի մարմնեղ, քան շատ-շատերը։ Եթե մի քանի հոգի միանգամից վրա պրծնեին, ապա դրանց դեն կշպրտեր, ինչպես արջը շներին, և իրոք, երբ տղաներից մեկին ճանկեց, այնպես դնգստեց, որ ոչ աչք մնաց, ոչ էլ ականջ։ Հակառակ շատերի համոզման, քաղաքացի տղան ֆիզիկապես ավելի զորեղ դուրս եկավ, քան բնության որդիները առանձին-առանձին։ Հետապնդումը որսորդներին ստիպեց նորից հարգանք տածել իրենց որսի հանդեպ։ Աղմուկ աղաղակի վրա խրճիտներից դուրս թափվեցին քաղաքաձորի բնակիչները, շտապեցին խորանի հրապարակը։ Բազմության մեջ Սաթոն դարձյալ փայլում էր իր նորանոր տեղեկություններով։ Տղաները ձեռք քաշեցին Ստեփանից. սա արդեն կարող էր գլուխն ազատել։ Բուռն ցանկություն զգաց ծնողների մոտ գնալու, բայց կիսաճանապարհին հանկարծ մեխվեց մնաց, փռվեց խոտերի մեջ։ Անտանելի ցավից կոկորդը սեղմվում էր։
«Այլևս տուն գնալ չեմ կարող»։
Անչափահասների քաշքշոցը միայն լրացրեց այն, ինչ մուխտարների կանեք սկսել էին Տիկին Քեբուսյանի առաջնորդությամբ։ Օրը դեռ չմթնած, ամբողջ գաղթակայանն արդեն ամեն ինչ իմացել էր։ Վրթով մունք առաջ բերելու նպատակով եղելությունը զարդարել էին բազմաթիվ հնարանքներով։ Հենց այդ ժամերին եղանակի փոփոխության պատճառով լեռնային հրդեհը ավելի թանձր ծուխ էր արձակում։ Սև քուլաները ամպերի պես կախվել էին քաղաքաձորի վրա։ Խեժի ծխից մարդու շունչը կտրվում էր, աչքերը լցվում արցունքով։ Փռշտալը, քիթ մաքրելը, հազալը դարձել էր ծանր պատուհաս։ Դա մարդկանց ավելի էր գրգռում։ Ինչպես թե, միթե իրոք հնարավոր բան է, միթե Մուսա լեռան ժողովուրդը, որը երկու օր առաջ մահից հազիվ փրկվեց և այժմ վստահ չէր, թե առաջիկայում էլ կփրկվի, հուսահատական վիճակում կարող էր այդ պատմությունից այդքան խորը հուզվել, այն էլ օտարականների պատճառով։ Կարելի էր տալ միայն մի պատասխան. քանի որ հանցավորները օտարականներ էին, վաղուց կուտակված հակակրանքը հարմար առիթ էր գտել բացեի բաց պորտկալու։ Քանի դեռ Ժուլիետը խաղաղ ժամանակ հովտում, յողոնոլուքում, իր տնտեսությունն էր կառավարում, կամ երբ ձինը ստաց առոք-փառոք անցնում էր գյուղական խորթուբորդ ճանապարհներով, մարդիկ խոնարհվում էին օտար կնոջ առաջ, սքանչանում այդ բարձր և անհասանելի էակով։ Իրերի բերումով, երբ Մուսա լեռան վրա նոր կյանք սկսվեց, Գաբրիելը նշանակվեց գլխավոր հրամանատար, ամեն ինչ արմատապես փոխվեց։ Ժուլիետը զրկվեց հայերի մեջ ընկած ֆրանսուհու անկաշկանդ դերից։ Նա արդեն ժողովրդի հետ շղթայված էր թե կյանքով, թե մահով, պատասխանատու էր այդ ժողովրդի առաջ։ Գաբրիել Բագրատյանը կարող էր 100 անգամ շեշտել իր կնոջ բացառիկ ճակատագիրը, բացառիկ իրավունքները, բայց ինչ օգուտ։ Շրջապատ նորեցոր ավելի ու ավելի քիչ էր հաշվի առնում այդ հանգամանքը։ Միապետական երկրում թագուհին, թագավորի կինը, միշտ էլ օտարազգի է, ուստի և առավել խիստ պատասխանատվություն է ընկնում նրա վրա։ Այս իմաստով Ժուլիետը դեմ էր գնացել ոչ միայն իր ամուստուն, այլև իր ամուստու ժողովրդին։ Դրանից բացի, նրա հանցակիցը ոչ թե հայ մարդ էր, այլ միակ օտարականը։ Սիրո ընտրությունը ոչ միայն չէր արդարացվում, այլև նոր ապացույց էր օտարների վիրավորական կղզիացման և ամբարտավանության։ Երրորդ, Ամենաարյունահեղ ճակատամարտից 2 օր հետո ճակատամարտ, որն ավելի քան 100 ընտանիք սկի մատնեց, խորանի հրապարակում զայրացած խռնվել էին վիրավորված առաքինության տեր մարդիկ։ Թվում էր, թե մահվան բովով անցած այդ ազգի համար չկար ավելի կարևոր հոգս, քան Բագրատյանի տան խայտառակությունը։ Զայրացողները ոչ շատ պառավներ էին, ոչ էլ շատ դեռատիները, այլ 35-55 տարեկան պատկառելի կանայք, որոնք արևելքում ավելի հասակավոր են թվում, և որոնց հաճույք է պատճառում ոչ միայն ուրիշների ուրախությունը, այլև նրանց վերաբերող չարամիտ բամբասանքները։ Երիտասարդ աղջիկները և կանայք սովորականից ավելի սուսիկ-փուսիկ էին և մտահոգ ականջ էին դնում պատվախնդիր տիկինների կշտամբանքներին։ Նրանք բոլորն էլ չափազանց գունատ էին։ Դամլաջքի կյանքը հալումաշ էր արել խեղճ կանանց։ Գլխաշորերի և թասակների տակից միայն անարյուն, հյուծված դեմքեր էին երևում։ Հայուհիները, նույնիսկ ստորին խավի պատկանող աղջիկները, մատաղ հասակում քնքուշ են, նրբակազմ։ Սարսափը, տառապանքը, զրկանքները քաղաքաձորի երիտասարդ կանանց ավելի փխրուն էին դարձրել։ Նրանք գլուխները լրջորեն շարժելով հավանություն էին տալիս թքող մրող տիկիններին, այս կամ այն դիտողությունն ավելացնելով տեղատարապ լուտանքին։ Բայց թե առանձնապես չէին կարողանում զայրանալ ամուսնական ուխտը դրժող կնոջ դեմ, քանի որ լավ գիտեին, թե ինչ էր սպասում իրենց և մյուս հայուհիներին։ Ոչ թե սովորական մահ, այլ բռնաբարություն և մահ։ Եթե բախտը ժպտար, որևէ հարուստ թուրք գուցե զապթիեններից նրանց գներ իր հարեմի համար։ Այստեղ էլ տարաբախտներին կարող էին խոշտանգել ծերացող կանայք, ուղարկել հանդերձյալ աշխարհը։ Ժողովրդի բարոյական վրդովմունքի թելերը իր ձեռքին էր պահում տիկին Քեբուսյանը, ուրիշ ոչ ոք։ Հասել էր այն ժամը, երբ տա կարող էր հաշիվ մաքրել Յողոնուլուքի պալատի տիրուհու հետ։ Ժուլիետն այս կնոջ հանդեպ անշուշտ միշտ էլ բարյացակամ էր։ Ուզում էր վրեժ լուծել այն բանի համար, որ իբր թե ֆրանսուհին իրիկնային հրավերքներով վիրավորում, նվաստացնում էր մարդկանց։ Ավելին, հասել էր այն ժամը, երբ Մուխթարի կողակսուհին կարող էր վերանվաճել առաջին կնոջ դափնին։ Այս խորամանկը չէր կարող սահմանափակվել միայն դավաճանության հետ կապված վրդովմունքով։ Շուտով ոտք դրեց նախանձի առավել արգասավոր բնագավառը։ Պետք է հանմի, ֆրանսուհու, այդ բարձրաստիճան տիրուհու մասին ասեր ճշմարտությունը։ Սովալլուկ մարդկանց աչքի առաջ նա հանդգնում էր շռայլ կյանք վարել։ Ինքը, Մուխթարիկինը, լավ էր ծանոթ այդ շքեղ վրաններին, ուր նրան շարունակ հրավիրում էին, զահլան տանելու չափ։ Զարմանքով և դառնությամբ շատ անգամ էր տեսել անառակ կնոջ պահարանները, ճամպրուկները, սնդուկները։ Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, թե դա ինչ հարստություն է։ Էլ բրինձ, էլ սուրճ, էլ չամիչ, էլ մսի պահածոներ, էլ ապխտած և յուղի մեջ դրած ձկներ, էլ եվրոպական տեսակ-տեսակ ընտիր ուտելիքներ, էլ քաղցրավենիք, կոնֆետ, շոկոլադ, էլ շաքարախառն մրգեր, ինչ ասես, որ չկար վրաններում։ Հապա քաղցրահամ բարակ հացը, փխրուն պաքսիմատը և թխվածքները։ Երկու կով գիշեր ցերեկ կթում էին, կաթի երեսը քաշում, կարակ ու սեր հասցնում տիկնոջը։ Այնինչ մուրացկանության դուռը հասած ժողովրդին բաժին էր ընկնում միայն ջրալի մնացորդը։ Հապա ֆրանսուհու սեփական փառահեղ խոհանոցը, որ շինել էին գրողի տարած Քրիստափորը և այդ Հովանես Չեղածը, խոհարարը։ Օջախը, ոնց որ սուլթանի պալատի օջախը, ցանցով, խողովակով։ Միակ պակասությունն այն էր, որ տապակարանները, թասերը և կճուճները ոսկուց և արծաթից չէին։ Ինքը, Քեբուսյանի կինը, նույնպես մանուկ հասակում ոչխար չի արածացրել, այլ սովորել է օրիորդաց բարձրագույն վարժարանում։ Իր խոհանոցի սպասքն էլ կարող էր շատ շատերի աչքը ծակել, բայց թե մեծահարուստ Քեբուսյանը և ինքը, նրա կինը, որ ոչ մի բանի կարոտություն չունեին, արդեն զուրկ էին սեփական խոհանոցից, աստո շնորհած բաժինը ստանում էին գաղթակայանի ընդհանուր սեղանից, չնայած անասունների կեսից ավելին պատկանում էր համեստ Մուխթարին։ Այնինչ, երեք վրանի ձրիակեր ընտիր հասարակությունը, լիառատ ապրուստ և ծառաներ ունենալուց հետո էլ, գողանում է ժողովրդին պատկանող բարիքները։ ամեն օր մսի լավագույն կտորները առանձնացնում է իր ճաշերի համար. Չպետք է ուրանար, որ խոհանոցային այս առեղծվածը տղամարդկանց բողոքող ստամոքսների վրա ազդեցություն գործեց. Այնուհանդերձ, նրանց զայրույթն ավելի շատ ուղված էր ոչ թե Ժուլիետի, այլ Գոնզագի, այդ անծանոթի, ներս խցկվածի դեմ. Քիչ էր մնացել, որ տղաներից մի քանիսը միանային մաքրեին Գոնզագի հաշիվը. Շրջահայաց մարդիկ փորձեցին կանխել այդ մտադրությունը. Բայց վայ Գոնզագին, եթե հանկարծ երևար նրանց աչքին. Երբ տեր Հայկազունը հայտնվեց հրապարակում, նրան անպատկառորեն ընդառաջ գնաց Տիկին Քեբուսյանը.
«Վարդապետ, չպետք է անպատիժ թողնես»։
Վարդապետն ուզեց կոպտաբար մի կողմ հրել այդ կնոջը.
«Դու քո մասին մտածիր, գնա գործիդ»։
Կինն ավելի անամոթաբար փակեց հովվապետի ճանապարհը.
«Վարդապետ, ես իմ մասին եմ մտածում. բա ես երկու հասած աղջիկ ու երկու ջահել հարց չունեմ, դու հո գիտես. տղամարդու աչքը կատաղած շան աչք է, անկուշտ. կնի կարմատ ասածից սիրտն էլ հո թույլ է և թույլ. Էստեղ բոլորն ապրում և քնում են կողք կողքի. խեղճ մայրերը ինչ սև կապեն, որ ես խայտառակությունից հետո իրենց աղջիկների և հարսների պատիվն անարատ մնա»։
Տեր Հայկազունը գավազանով թեթևակի հրեց Տիկին Քեբուսյանին.
«Խնդրություններդ լսելու ժամանակ չունեմ, ճանապարհ ուր»։
Կանանց պարագլուխը, մկնային անհանգիստ աչքերով այդ փոքրամարմին, անբարետես արարածը, Ժուլիետի անկումից հետո փորձում էր կեցվածք ընդունել հանդիսավոր բարձունքի վրա, փթել իբրև քաջվարդ։
«Հապա մեղքը, վարդապետ, մինչև հիմա մեզ մահից սատարում էր մեր փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը. նա մեզ հետ էր կռվում, մեր կողմից. Սուրբ Աստվածամայրն էլ մեզ հետ էր. բայց հիմա նրանց բարկացրել այս սահավոր մեղքը. բա նրանք մեզ չեն գցի թուրքերի ձեռքը, եթե քավություն չլինի»։
Տիկին Քեբուսյանը հավատացած էր, թե հաղթանակ տարավ. ինքնագոհ նայեց շուրջը. Ամուսինը կանգնած էր վարդապետի ետևում, իր անհամաչափ աչքերով նայում էր բոլորին, բայց ոչ մեկին չէր տեսնում. Թվում էր, թե խառնակությանը միջամտելու ոչ մի ցանկություն չունի. Տեր Հայկազունը պատասխանեց ոչ թե կրակ կտրած կնոջը, այլ իր շուրջը խռնված բազմությանը.
«Այո, ճշմարիտ է, մինչև այսօր մեր փրկիչը, Քրիստոսը, մեզ համար զորավիգ էր, բայց ուզում եք իմանալ, թե ինչով»։ «Նրանով, որ ժամանակին մեծագույն հրաշքով մեզ մոտ առաքեց Գաբրիել Բագրատյանին, իսկ Բագրատյանը իսկական սպա է, գիտե թե ինչ բան է պատերազմը, գիտե կռվել. հակառակ դեպքում մեր հաշիվը վաղուց փակված կլիներ. մենք նրա խելքին և քաջությանն ենք պարտական, եթե մինչև այսօր կանք, գոյություն ունենք. ահա Վասիկ, այս մասին պետք է մտածեք. միայն այս մասին, ոչ թե ուրիշ բաների»։
Այս խոսքը բազմության մի մասին համոզեց և ողջախոհ տղամարդիկ, որոնք առանց այդ էլ բարկանում էին անզուս պատելությունից կուրացած կիսապառավ կանանց վրա, դարձան դրության տերերը։ Տիկին Քեբուսյանը տեսավ, թե ինչպես են նոսրանում իր կողմնակիցների շարքերը. Հայացքով օգնություն որոնեց. իսկույն գտավ վարդապետի ետևում կանգնած ամուսնուն, որը մի կես ժամ առաջ լիովին բաժանում էր կնոջ բարոյական սարսափը, խրախուսում. Նրան դիմելով, խառնակշուհին վերամբարձ ոճով աղաղակեց.
«Մուխթարն էստեղ կանգնած է, լսեք Մուխթարի խոսքը. մարդը ձեզ համար 12 տարի չարչարվել է, լսեք, թե նա ձեզ ինչ կասի»։
Բայց այսքան դեմագոգաբար հրավիրված Մուխթարը ոչինչ էլ չասաց, կնոջը թողեց ամոթահար կանգնած, իսկ ինքը, տեր Հայկազունի ետևից, ճաղատ գլուխը տմտմբացնելով, ծլկեց առաջնորդարան. Չորս կողմից տղամարդիկ ծաղրական խոսքեր տեղացին.
«Այ կնի կարմատներ, գնացեք ձեր կեղտերը լվացեք, բա դուք ուրիշ բան ու գործ չունեք»։ «Չէ, սրանց սանձերը պետք է ձգել»։